De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada deste luns. Deste luns no que xa estamos a día 9 de novembro. Bueno, despois dunha fin de semana, polo menos en Oleiros, en Cambre, en Culleredo, na Coruña, en Arteixo, despois dunha fin de semana sin bares, despois dunha fin de semana pois sin tomar os viños ou as cañas ou o café, a cousa non crean vostedes, pero a cousa sería, bueno, pois a xente anda un pouco como desorientada. Que facer en ese tempo de que acostumábamos, ou que algúns acostumaban a ter, pois de lecer, de acudir eso a ese rito de tomar os viños ou as cañas? Bueno, peorou, pasan os hosteleiros, porque eles, ademais, pois, en fin, perden o seu modo de vida, non? Bueno, pois isto en principio vai a ser durante un mes. Se non cambian as tornas, se non teñen pinta de cambiar, por máis de que eso que chaman os casos activos, e que non sei que sentido ten, pero que pois a restarlle as altas aos novos contagios vayan á baixa, segundo din algúns dos titulares de prensa, aínda que, bueno, pois as porcentaxes que teñen que ver co número de PCRs que se fan, e que porcentaxe de positivos pois siguen sendo altas, bastante altas. En fin, aquí comenzamos esta outra mirada neste, como digo, neste luns 9 de novembro, onde, por certo, tampouco hai onde tomar café por aquí, eh? Bueno, algún que outro establecemento creo que se está un pouco reconvertindo. Podes ir buscar un café nun vaso destes de plástico para levar, non? Bueno, pois eso, a hostelería tamén se trata de reconvertirse. Hai algúns establecementos que pois están agora ofertando pois comidas para levar, como un modo de, bueno, pois non tanto de subsistir, sino de pagar as facturas, non, de ver se dá para pagar as facturas a cousa. Mala sorte tivo tamén un restaurante aquí en Oleiros que xustamente inauguraba, abría o día no que mandaron pechar. Con tan mala sorte que abría o venres, con tan mala sorte que incluso pois suspendeu as reservas que tiña para ese día, porque inicialmente dixose que se pechaba ás 3 da tarde. Finalmente non foi ás 3 da tarde, foi á medianoite, pero en fin, previsores os residores deste establecemento pois acabaron anulando esa reserva, dicindo no, que se pecha, e ni siquiera puideron atender esas reservas. O mesmo día da súa inauguración pechaba. Que cousas, non? Bueno, pois era, por certo, o restaurante ao que facemos referencia estaba en Santa Cristina, era un novo restaurante en Santa Cristina, na antigua Casa Pilar, que abría co nome de Café Ponientes Restaurante. Pois bueno, quedáronse cas ganas. En fin, que haxa sorte, a ver si despois deste impasse pois a cousa pode repuntar. Falase que todo isto faise para salvar a campaña de Nadal, para o Nadal. Creo que non entendemos nada e que non aprendemos moito da primeira pandemia. Non se trata de salvar ninguna campaña, hai que reservar ou preservar a saúde dos ciudadanos. Ese debe ser o objetivo, máis que a cuestión económica, porque a cuestión económica vai a ir mal se a saúde vai mal. É decir, se abrimos para ter que volver a pechar, etcétera, etcétera, pois a cousa vai a ir moi mal. Así que o objetivo ten que ser parar esta ola de contagios e tratar de frenala. Por certo, o venres, quero dicir, o último día no que se permitiu a apertura da hostelería, en principio iba a ser o peche ás 3 da tarde, logo prolongouse ás 12 da noite, en realidad ás 11, porque ás 11 entraba o estado, é dicir, a partir das 11, pois, como saben, non se pode circular, e por tanto, pois bueno, era ás 11 da noite, pero parece que todo o mundo estaba deseoso de tomarse a última cervexa ou o último cubata, non? Porque os establecementos da hostelería, moitos deles tiveron moita asistencia nesa noite do venres. En fin, aquí comenzamos, 9 de novembro, luns, comenzamos esta outra mirada dende Radio Oleiros con unha escoba. Se eu tivera unha escoba, acórdanse da canción, Se eu tivera unha escoba. Bueno, pois así titula Javier Aroca a súa columna en eldiario.es. É casi difícil atopar columnas de opinión que non falen das eleccións en Norteamérica, pois por aí vai a cousa tamén. Se eu tivera unha escoba, e sigue a canción do Xirex, divertíame e divirtume moito coa sorna de Borges, coas clasificacións humanas, aquela certa enciclopedia chinesa, o seu desorde e a orde, e pregúntome se incluiría entre os seus sabios desvaríos outra das necesidades do humano, as marcas. Marcar porque non atopo un derivado verbal de récord, quizás seña que as marcas son boas para pensar ou precisamente o contrario, que acudamos ás marcas para non ter que pensar e de camiño contribuir a que a espesura o nuble todo. Un bello amigo dixome unha vez que este é dos momentos peor pagados para un xornalista, porque ten que ter escritas dúas columnas, unha por si gaña un e outra por si gaña outro. En esas andamos, na manía humana oscurecedora das marcas. Estamos moi felices, eu ao menos. O Caimán foise e non lle desexo que lle pase nada para que pase que nade para Barranquilla, pero fin dun período negro da historia reciente de Estados Unidos e dos seus súbditos forzosos ou mentalmente disponibles. Comento, espero, de unha concatenación de acontecementos que deixe feble a sindemia do populismo fascista, habilmente camuflado de ultradereitismo institucional parasitario das institucións democráticas. Sin embargo, imos coas marcas. Kamala Harris é a primeira muller vicepresidenta dos Estados Unidos. Tercia unha señora. É afroamericana, é outra, pero asiático-afroamericana, porque a súa mamá é india. Pero de que tribu? Da India, de Gandhi. Ah, aproveito para recordar que a primeira muller afroamericana secretaria de Estado, con Bush, foi Condoleezza Rice. Ainda nos acordamos algúns dela e da súa crueldade en Irak. Discutín con unha amiga estadounidense que Obama fora negro, en todo caso, mulato, de nai blanca leitosa, con perdón, pero nada, para eles, negro zaíno. O español é moito máis rico nos matices da mestizaxe. A coroa clasificaba mellor, unha clasificación caprichosa, máis, en calquera caso, querido Jorge Luis. Joe Biden é o presidente máis votado en sufraxios populares, conseguiu unha das participacións máis altas en 100 anos. Conseguiu que Trump perda a reelección, cousa que apenas ocurriu antes. O presidente electo quitoulle a Kennedy a exclusiva de ser o único presidente católico diante de tanto protestante. Aí tamén está outra marca religiosa, aínda que se descoñece que entre os primeiros presidentes houbo deístas. Non sempre os Estados Unidos foron tan religiosos, nin importou tanto selo, degeneraron. Tamén din que o de máis idade. Outra reflexión estatística di que a metade dos estadounidenses perdeu, nada extraordinario, como sempre, como máis da metade perdeu con Hillary Clinton, por non remontarnos a Al Gore e a historia. En Estados Unidos sempre perde a metade electoral, froito do seu bipartidismo adaptado ao ideario dos Estados Unidos dende a súa fundación. Gaña unha metade cunha certa alternancia para que a outra metade apoie ao mesmo, con matices, claro. Pero o poder é o poder, sobre todo no imperio. Non sabemos cando vai haber presidente de verdad, se hai intervención judicial. E outra vez, a Florida e o seu impas con Al Gore. En 1876, os estadounidenses tiveron que agardar nada menos que 4 meses. Marcas e máis marcas. Daquela xurde a figura do gran maestro orgánico da política española, non organista, Pío Cabanillas. Quenes gañamos? Pois teño claro. Biden, Sanders, os demócratas, antifascistas, antipopulistas, a esquerda, os liberales, o centro, os moderados, as mulleres, os negros, os asiáticos, os católicos, a Unión Europea e, por suposto, todos os que estaban ao liquindoi a ver quen gañaba. Entre outros, a chamada clase política, loca, outrora por un apretón de garras do matón de discoteca, pero rico. Así son as cousas, as clasificacións e as marcas, e non nos van a deixar ver nada máis. Por suposto que boé que se vai a un déspota fascista se o sistema americano permitise ou se deixara violentar, pero o trumpismo non son as masas de blancos marxinais dos estados profundos da Unión. Eles son a clá que aplaude e vota cabreada. O verdadeiro trumpismo está na mesma esencia do poder da primeira potencia mundial, ata agora, e é o espello dos súbditos mentales ultramarinos e asociados á metrópolis. Pero será difícil, senón imposible, que os cambios señan como algúns soñamos. James Madison, pai fundador e presidente dos Estados Unidos nos momentos constituintes, xa deixou establecido o cemento do país: protexer a minoría dos opulentos fronte á maioría, é dicir, unha sociedade plutocrática. Co tempo, amargamente recoñeceu que a bondade espontánea non era propia dos ricos. Trump, aínda que pato coxo, está na liña do primeiro Madison como os Estados Unidos que representa, e non tiña previsto chegar á mesma conclusión tardía del. Estou ilusionado en ver que pasa unha vez desaparecido o fume dos foguetes. A mesma ilusión que tiven con Barack Obama. Despois de 8 anos de mandato, con Biden quedeime coas gañas de que se acabara co bloqueo de Cuba, que se puxera fin ao limbo xurídico de Guantánamo, de que se foran liquidando todas as guerras e os golpes de Estado non foran a medicina do imperio contra dos disidentes. Espero non ter que acordarme do romanceiro xitano, Ai García Lorca, a que pasou de sempre. Morreron 4 romanos e 5 cartaxineses.
Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba.
Pues eso, si yo tuviera una escoba, Javier Aroca, en eldiario.es.
Si tuviera la escoba, ¿cuántas cosas barrería?
Moito, moito había que barrer. Facía falta máis dunha escoba para ir barrendo, pero de momento, pois, conformámonos con sacar un poquinho polvo, non así, por enriba. Aquí comenzamos esta outra mirada. Estamos a... porque, bueno, ninguén pensará que a victoria de Biden é un barrido con todo o que ven sendo a política norteamericana nos últimos anos, non? Bueno, aquí comenzamos, decía, luns 9 de novembro. Aquí comenzamos esta outra mirada e facémolo como cada día, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir con nós este tempo de radio. Moitas gracias a todos e a todas. E comenzamos, como sempre, saudando a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e que anda axi a hora de buscar aí as cancións cando corresponde. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Pois nada, moi pendente aí da actualidade, sobre todo de iso, bueno, do cambio de
presidencia en esta parte. Bueno, a ver, porque
sí, pero,
pode ir para longo a cousa, non?
Sí, pero ollo que é moi curioso, non? Que dicías antes do tema de salvar o Nadal e todo iso e tal, que importante é a saúde. Imagínate se é importante, porque hai un dato que ao público en xeral se lle esquece, non? Pero no tema de que chegue Biden, é curioso porque Trump, dentro, bueno, do histriónico que é, etcétera, referente a economía, Trump deixa un país cunha taxa de desemprego dun 3%. Mm. O sea, é un 3% que iso é prácticamente pleno emprego, ou seja, temos nós agora creo que un 16, un 17, non? O imagínate, ou seja, unha economía formidable, non? A nivel de emprego e tal. Sin embargo, o tema da xestión da pandemia afundiu, non? Porque claro, estamos a falar de vidas, non? E cando un fala de vidas, aí entra a importancia total do que é o obxectivo principal, non? De protexernos, de a saúde e tal, que sempre, a postre, non? Sempre o primeiro, non? Por tanto, moi, moi interesante o que deixeches ao principio. E é un dato que a moita xente se lle esquece, pero, ollo, trama a nivel económico, imagínate, deixe un país, pois iso, tal, pero a xestión da pandemia, de feito, estes días, bueno, as redes se encheron de memes, de viñetas, de tal, e había unha moi boa, non, que se ve a Estatua da Liberdade, que colla a trama así, coa man, non, que sostén a antorcha, e mira, estilo tirachinas, e o chimpa pa fora, e a onda, non, co que o chimpa, é unha mascarilla, non? Claro, moi significativo, non? Xa sabes por que te vas, non? Principalmente por este tema. O sea, xa que ollo piollo, como se suele decir, e ollo dato, non? Todos estes que están pendentes, ai, campaña do Nadal, ai, campaña da fin de semana, da ponte, de Semana Santa, das vacacións e tal. O importante segue a ser importante, non? E imagínense se é importante, pois iso, non? Que cambia presidentes, cambia situacións, etc. Porque a saúde non son números, estatísticas non son números. Eses números van acompañados de persoas e de moitos dramas familiares.
Sí, señor.
E iso hai que telo sempre en conta.
Bueno, sí, a verdade é que moi a menudo nos ímonos acostumámonos tanto ás cifras e aos datos e non sei nos esquecemos, pero onte pois morreron en España aproximadamente de COVID unhas 150 personas aproximadamente,
pois, ¿no? Son 150 dramas.
Claro, si eso ocurría nun accidente de aviación, por exemplo, claro, que caera un avión e que morreran 150 personas ou 200 personas, pareceríanos unha traxedia tremenda,
claro,
¿no?
Tremenda.
Sin embargo, pois aquí como parece que como que eso pois fomos a facéndonos tanto a os datos e as cifras que xa non nos causan mella.
Sí, porque o bombardeo é masivo e é diario, ahí. Pero aí está. O sea, xa que efectivamente importancia é a ver se somos quen de cuidarnos e eliminar isto, vamos, todo pues que poidamos.
Hai que cuidarnos, ou cuidarse,
efectivamente,
cuidarnos.
9 de novembro.
Sí, 9 de novembro, xa Nosa Señora da Almudena.
Así que teñen ponte por alá.
Supoño.
Porque últimamente que son enxeñeiros todos,
está sempre
que,
de ponte. Sempre por Madrid está sempre de ponte, sí.
Que barbaridade.
Hoxe é o día da Almudena, sí, señora.
Pois sí, bueno, pois ademais de ser o día da
festa na cidade de Madrid, claro.
Por eso te preguntaba, porque bueno, pois ademais de esa ponte do día da Almudena, hoxe é o día do inventor. E sabes por que o día do inventor?
No.
Bueno, pois un dato aí para o feminismo activo. Pois o día do inventor foi elexida esta data, 9 de novembro, porque foi na honra dunha grande actriz, Hedy Lamarr. Unha actriz do cinema de Andes, Hedy Lamarr, que, bueno, foi moi, moi famosa na súa época, pero es que, ademais, esta muller, aparte de ser moi boa actriz, ser guapiña e todo o demais, foi inventora e enxeñeira en telecomunicacións, E inventou un montón de cousas, o sea, era toda unha figura esta muller, ¿no? O sea, que as veces que din, mira, é unha cara bonita e tal, non, as veces as caras bonitas veñen sustentadas por grandes carreiras e grandes coñecementos. Ademais disto, hoxe é o Día Internacional do Récord Guinness.
Eso do libro Guinness, esas cousas.
Sí. Xa sabes que os libros Guinness, bueno, son un montón de libros.
Sí.
Un montón de libros, hai tomos e todo.
Bueno, hai
porque hai récords de todo tipo.
Exactamente,
hai
récords Guinness de todo
tipo. Por exemplo, ¿no? Dis, bueno, vou a facer o récord de baleirar barris de cervexa último día da pandemia. Te levas un xuiz aí, Faz o tema e tal, e se consigues tal, faz o récord. E queda apuntado. Por lo tanto, hoxe é o día internacional dos récords Guinness. Ademais disto, 9 de novembro, día como hoxe, pois mira, comezamos no 1799 en Francia, cando Napoleón derrocaba o directorio, que era a última forma de goberno da Primeira República. E estableceu algo, bueno, moi, moi, moi romano, non? Estableceu o consulado. Converteuse no primeiro cónsul francés, con dous máis, que fixeron un triunvirato. Todo isto soa moito a Roma, no Imperio Romano, pero por pouco tempo, porque depois dixo, mira, estes dous cónsules xa sobran, quedo eu, me autoproclamo emperador, e bueno, o tema de autoproclamarse tamén sentou escola, como despois veríamos xa en vindeiros séculos. Tamén un día como hoxe, no 1879 en Madrid, inaugurábase o Hipódromo de la Castellana. Tamén un día como hoxe, no 1888 en Whitechapel, no East End londinense, Mary Jane Kelly era a quinta e última víctima de Jack o Destripador. Foi asasinada na súa habitación de Miller's Court. E bueno, Jack o Destripador, que a día de hoxe todavía non se sabe quen foi, quedou libre. Tamén un día como hoxe, no 1917, na Arxentina, estreábase a primeira película de animación feita no mundo. Un dato, todo o mundo aquí pensaba des todos que a animación era cousa dos Estados Unidos e tal, pois non. Foi unha película arxentina dirixida por Quirino Cristiani, El Apóstol. Está considerada a primeira película de animación feita no mundo. Un día como hoxe, no 1917. Tamén un día como hoxe, no 1923, en Alemania, fracasaba o Putsch de Múnich, que eran, bueno, pues un golpe de Estado organizado por Adolf Hitler y Erich Ludendorff. Tamén un día como hoxe, no 1940, en Barcelona, estreábase a fermosísima peza musical El Concierto de Aranjuez, do mestre Joaquín Rodrigo. Tamén un día como hoxe, no 1967, en Estados Unidos, editábase o primeiro número da revista Rolling Stone. Tamén un día como hoxe, no 1968, na Comunidade Económica Europea, entraba en vigor o acordo sobre a libre circulación dos traballadores entre os países membros. Isto que lle chaman, como lle chaman? Tratado Schengen, pode ser? Creo que sí, non? Ben, tamén un día como hoxe, no 1979, estivemos aquí no planeta de Miragre, porque isto non o sabe o grande público, sí, porque hubo un erro humano que puxo a Estados Unidos en prealerta xeral para a guerra termonuclear, amigo. Destas cousas, non é? Que lle das cun cóbado así un botón, solta unha alarma, que sea, e vai todo en cadea. Bueno, pues estivo a punto de armarse, pero como se suele decir, parda, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1983, en España, o Consello de Ministros aprobaba o proxecto de lei sobre obxección de conciencia e a prestación social sustitutoria. Nos desto sabemos, porque tivemos aquí na radio, bastantes obxectores, lembraste, do tema dos obxectores de conciencia.
Obxectores de conciencia, sí,
aquí, tivémoslos aquí, facendo servicio.
Se chamaba daquela prestación social sustitutoria. Ibas a familia, tiñas que facer unha prestación social.
Ahí está.
Que pudiase facer, por, bueno, pues, organismos como concellos, etc.
Pois foi un día como hoxe, cando se regulou todo isto. Tamén un día como hoxe, no 1985, en Moscú, o soviético Garry Kasparov, que tiña 22 anos nada máis, erixíase en campeón mundial do xedrez ao derrotar o seu compatriota Anatoly Karpov. Naquel entón, tiñamos claro que o tema do xedrez era cousa de rusos, non? Porque, salvo o caso de Bobby Fischer, despois os campeóns eran todos soviéticos. E tamén, un día como hoxe, no ano 2000, España pechaba súas fronteiras a reses reproductoras procedentes de Francia e Irlanda. Isto por qué? Porque había un mal chamado das vacas tolas. Lembraste do das vacas tolas?
Hombre, como non?
Que foi...
Sí, señor.
Tío, moita sona. Tamén un día como hoxe naceron...
Vendíase hasta carne de canguro en algunhas grandes superficies.
De avestruz, de todo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como actriz, que falei antes dela, Heidi Lamar, que era enxeñeira en telecomunicacións, austríaca. Tamén un día como hoxe nacía o astrónomo estadounidense e divulgador científico Carl Sagan. De feito, en Estados Unidos, hoxe celebran o seu día, o día de Carl Sagan. Tamén un día como hoxe nacía o escritor, economista e divulgador científico Eduardo Punset, que se non me trabuco fora tamén ministro, verdade?
Sí, foi
con un CEDEN, creo.
De educación, me parece,
sí. Algo así. Tamén un día como hoxe nacía o fisioculturista e actor estadounidense Lou Ferrigno, que moitos o lembrarán porque era o que facía de Damasa do Increíble Hulk nunha serie que durou 4 anos en antena, home, rachando pantalós e camisas, xa ves, e pintado de verde. Tamén un día como hoxe Nacía o piloto de motociclismo español, dous veces campeón do mundo Sito Pons, e tamén o cómico e showman Florentino Fernández Flo, que hoxe está de cumpleanos. E tamén un día como hoxe foi un día de moitas baixas, non? Nos deixaron grandes persoeiros como o poeta Guillem Apollinaire, como o escultor español Mariano Benlliure, como o escritor británico Dylan Thomas, como o escritor galego Ramón Cabanillas, tamén nos deixaba o actor e cantante francés Yves Montand, o futbolista e adestrador arxentino Elenio Herrera, o famoso HH, moitos lembrarán porque este home, bueno, adestrou o Barcelona, o Atlético de Madrid, o Deportivo da Coruña, tamén, en fin, e gañou todo o que había que gañar e máis. E tamén, un día como xe, nos deixaba, falecía o escritor sueco Stieg Larsson, que foi o que escribiu esta triloxía de, o como era, Millennium, non sabes? Os homes que non querían as mulleres, ou, bueno, algo así, non me acordo. Bueno, que moi interesante, por certo, a triloxía que fixo despois, foi levado ao cinema e demais. Polo tanto, xa ves, xosé, moría de cousas que aconteceron un 9 de novembro, que ás veces chovía pouco e ás veces chovía, vamos, como se fora non houbera un mañán. Xa ves, porque estamos no outono, e o que toca, non?
Sí, señor.
Non
estamos
é así?
No outono, sí. Pois nada, vamos co tempo.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois hoxe di Meteo Galicia que a xornada será aí intermedia entre as baixas presións que están localizadas ao norte das Illas Británicas e as altas presións que están nas Azores. Estamos aí entre no medio, aí hai un pulso entre uns e os outros a ver quen gana. Mantéñense os ventos do suroeste que siguen traendo humidade e agardamos que os ceos estén anubrados con precipitacións de carácter feble, máis probables na metade oeste. As temperaturas en ascenso, entre lixeiro e moderado, e o vento frouxo do suroeste, moderado no litoral norte, con intervalos fortes nas comarcas de Ortegal-Bares. Mañá, as altas presións irán entrando pouco a pouco en Galicia, vannos a chegar estabilidade. Os ceos estarán moi nubrados con algunhas precipitacións febles máis probables no litoral atlántico, pero a medida que avanza o día as chuvias irán desaparecendo e iránse abrindo claros progresivamente. As temperaturas sufrirán lixeiros descensos, as mínimas e as máximas experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado, e o vento frouxo de compoñente oeste con intervalos de moderado no litoral. Despois o mércores iremos quedando con influencia das altas presións, aínda que habrá bancos de néboa en comarcas do interior e brétemas na costa. Co avance da xornada, os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados.
Lo malo es que después la gota fría.
Gota fría non vai haber.
De momento parece que non vamos a que a cuestión non vai por aí, non vai haber gota fría. Bueno, nin falta que fai, tampouco.
Nin falta que fai, que tú parao.
La noche de aquel día.
Mira, será mellor que lle botemos un repaso á prensa, ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos aló.
Arrasará las
plagas. A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repaso aos titulares da prensa coruñesa, repaso a eses titulares, que empezando como facemos cada día pola portada de La Voz de Galicia, pola portada digital de La Voz. Arestora, este diario destaca que o virus circula por toda España dende fai meses sin un patrón aparente. Seu titular di que en varias comunidades sucédense no alto de unha montaña rusa de incidencia. Castela e León prorroga o confinamento perimetral e Andalucía pecha toda a actividade esencial dende as 6 da tarde. Tamén sinala este diario que en esta segunda onda estamos diagnosticando a pacientes con cáncer en estadios moi avanzados. Begoña Campo, que é oncóloga do ULA, asegura que xa se está estudando implantar as videoconsultas e explica que hai menos medo á hora de acudir a un hospital. Porque a China está ganando a carreira da vacina contra a COVID-19, destaca tamén este diario en titulares. O país está preparado para dominar a distribución en países en desenvolvemento. Médicos italianos piden o peche total do país diante da situación dos hospitales. E outro dos subtítulos. Tamén sinala La Voz, relevo na Casa Blanca, di que Biden inicia a transición coa consigna de desmantelar o legado de Donald Trump. Tamén en este diario que Donald Trump e a súa familia non paran de pedir cartos aos seus seguidores, mándanlles mensaxes pedindo calquera cantidade para que nun principio chamaron defender as eleccións e agora denominan para o Fondo Oficial de Defensa Electoral. Melania aconsella ao seu marido que acepte a derrota e xa conta os minutos para pedir o divorcio. É outro dos titulares.
Que non fastidies, de la... Venga, sí.
Así di o titular.
Conta os minutos para pedir o divorcio.
Así di o titular de La Voz. Melania aconsella ao seu marido que acepte a derrota e xa conta os minutos para pedir o divorcio.
Ai, meu bello.
Bueno, un rumor que se estendeu nos últimos días. A verdade é que sí que polas redes sociales xa circulaba ese rumor. Non sei se sigue sendo rumor ou xa La Voz dispón de información. Máis fiable.
Cuidado, que pode ser, eh.
Titula tamén este xornal que Pablo Casado ficha a Albert Rivera como abogado, que a China investiga se un traballador de un porto contraeu o coronavirus tras manipular carne alemana, que a Unión Europea anuncia represalias contra Estados Unidos polas axudas ilegais dese país a Boeing, que Feijóo acusa o goberno de querer eliminar o castelán da educación. Este non lle correspondía máis o papel de defender o galego que... Bueno, digo polo cargo que ostenta, non? Bueno, competencia cuestiona a legalidade de compensar as autoestradas pola COVID. Unha veciña da Coruña di que é increíble chegar á túa casa e ver que tapearon a ventana e cambiaron a pechadura. Acusa aos seus caseiros de aproveitar a morte da súa nai que pagaba unha renda antigua para botalos. Fins de semana para o 70% dos portugueses, toque de queda entre a 1 da tarde e as 5 da mañá. Tamén sinala La Voz, 1000 profesores incapaces de seguir a educación a distancia en Galicia, e pregúntase que sectores siguen creando emprego no área de Santiago en plena segunda onda. E por último, que tráfico quere aprobar xa a norma de patinetes e os novos límites na cidade. Cambiamos de periódico, cambiamos de portada, miramos o que os titulares máis destacados no diario La Opinión da Coruña, na edición digital dese diario.
O primeiro titular, con foto do Choac da Coruña, ben precedido dos datos do COVID, e di que Galicia supera os 600 hospitalizados con COVID, mentres baixan os positivos e o total de contaxiados. Tamén que a Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiro siguen en roxo no mapa semáforo do COVID. Tamén que a pandemia paralizou 2 meses o cribado de cancro de mama e 3 o de colon na Coruña. Tamén titula este xornal que Política Social descarta prohibir polo momento o peche... Donde estaba? Descarta prohibir polo momento as visitas a residencias de maiores. Tiven as dúbidas porque están cambiando agora mesmo, están actualizando nesta edición digital. Tamén la Opinión titula que máis tráfico nas saídas da cidade respecto ao primeiro fin de semana de peche perimetral. Tamén que Xunta e Cluster de Turismo abordan as axudas para o sector. Prepagos por Bizum a bares de O Ventorrillo. Tamén titula este xornal que o CESIF reclama a Xunta que aprace as oposicións pendentes ante o avance do COVID. Suspendido o concerto de Xavier Díaz na Coruña. Dos secretos dun arcón, o grande tesouro de Ana González Moro. Tamén que as mulleres traballarán gratis dende 11 de novembro pola brecha salarial, que o temporal deixa ventos de 110 km hora en Vimianzo, que as máscaras non reducen os niveis de oxíxeno ao facer deporte, segundo un estudo. Tamén que expertos dubidan das posibilidades legais de impedir o traslado de bens de Meirás. A lei CELA, perto a concertada, as autonomías evitarán as cuotas forzosas. A merca de casas por parte de estranxeiros medra a doble díxito nos últimos 6 anos. Falece García Caridad, presidente da Academia Galega de Xurisprudencia. Falece en Cuntis a muller máis lonxeva de Galicia, a 15 días de cumprir 111 anos. Os gañadores dos premios María Casares daránse a coñecer esta tarde. Tamén foi nova de que na Coruña racheuse iso do toque de queda, porque un xabarín percorreu aí varias rúas da cidade de madrugada e ao final, bueno, tivo que chegar o 092 que conduciu no monte. Es que os xabarins non saben de toques de queda.
Iba por dirección prohibida, tipo.
Sí, bueno, iba por donde lle petaba, porque os animais son así, son libres. Tamén que o Partido Popular contrata Albert Rivera para que recurra a lei catalana de alugueres. E último titular, referente a política internacional, Biden, mans a obra. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el Ideal Gallego destácase que descenden os casos activos en Galicia, que baixan os contagios diarios a 395 confirmados por PCR en 24 horas. Tamén que aumentan os 605 os pacientes con COVID hospitalizados en Galicia. De eles, 94 están na UCI. Os municipios galegos en alerta vermella baixan a 44 tras desactivarse en Santiago e outras 5 localidades. Tamén sinala que evacúan a unha xoven por inhalación de fume debido a un incendio na cociña de unha vivenda na Coruña, que o Concello coruñés saca a licitación o derrubo das casas de San José e que a Xunta promete unha rápida tramitación das axudas aos negocios hosteleiros pechados. O traslado das estatuas do Pazo de Meirás deberá ser autorizado. E outro dos titulares tamén sinala que Alemania terá restriccións ata chegar a un 70% de poboación inmune e que aumenta a presión nos hospitales mentras Andalucía pecha a actividade non esencial na rexión. En área metropolitana destaca a feira do mel de Oleiros. Oleiros anima a vacinarse co mel na 31ª feira deste produto. E rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida despois do boletín.